ต่อไปนี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรึกษาสนทนากันในปัญหาต่างๆกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะปรึกษาสนทนาอะไรก็ได้โปรดถามแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาจะรู้หมดทุกอย่างนะอะไรที่พอเข้าใจพอที่จะให้คำตอบได้ก็จะตอบพอจิตนิ่งลมหายใจจะหายไปและคำภาวนาก็หายไปพร้อมกันแล้วแต่รู้สึกเช่นนี้แค่เดียวก็รู้สึกตัวแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตจะสงบละเอียดลงไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิลมหายใจก็ทำท่าจะหายขาดไปคำภาวนาก็หายไปพอรู้สึกตัวขึ้นพอรู้สึกว่ามีอาการเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาตกใจแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ายังเสียดายความเป็นของจิตในขณะนั้นที่มันเป็นขึ้นมานั้นให้กำหนดจิตบริกรรมภาวนาใหม่จนกว่าจิตจะสงบลงไปถึงขนาดลมหายใจจะหายขาดไปคำภาวนาหายไปถ้าตอนนี้เราไม่เกิดตกใจหรือเอะใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ในขั้นที่ตัวก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตรู้สงบสว่างอยู่อย่างเดียวร่างกายตัวตนไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเมื่อลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาให้หาเรื่องให้จิตมาพิจารณาพิจารณาโดยกำหนดลงที่ใดที่หนึ่งจะเป็นบริเวณหน้าอกก็ได้หรือจะเป็นกระดูกจะเป็นท่อนแขนท่อนขาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้โดยกำหนดลงในจิตว่าเราจะลอกหนังออกแล้วก็กำหนดเผื่อเนื้อออกจนกระทั่งมองเห็นกระดูกคือว่าใจมองเห็นกระดูกตายังไม่เห็นก่อนนึกลงไปให้มันถึงกระดูกโดยกำหนดลอกหนังออกเผื่อเนื้อออกแล้วนึกให้มันถึงกระดูกนึกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อจิตมันน้อมใจเชื่อลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมภาวนาว่าอัฐิอัฐิแล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมองเห็นกระดูกในจุดที่เพ่งนั้นในทํานองนี้จะทำให้เราได้สมถกรรมฐานเร็วขึ้นซึ่งมีตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยให้คำแนะนำกันมาท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนาพุทโธมาถึง6ปีจิตก็เพียงแค่สงบลงไปทำท่าว่าลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมาไม่ถึงความสงบสักทีทีนี้อาจารย์องค์นั้นก็ไปถามท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งอาจารย์องค์นั้นก็เป็นโยมชีผ้าขาวยังไม่ได้บวชเป็นเนนว่าทำอย่างไรจิตมันจึงจะสงบเป็นสมาธิดีๆสักทีอาจารย์องค์นั้นทำแนะนำว่าให้เพ่งลงตรงหน้าอกให้นึกให้มันเห็นกระดูกโดยลอกหนังออกเถือเนื้อออก แล้วก็จ้องจิตลงไปบริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอาจารย์องค์นั้นไปปฏิบัติตามก็ได้สมาธิแล้วก็ได้สมาธิเห็นกระดูกตรงหน้าอกตอนแรกๆก็มองเห็นแต่กระดูกตรงหน้าอกเพียงนิดเดียวเมื่อได้นิมิตเห็นก็เห็นกระดูกตรงนั้นจิตมันก็สงบนิ่งจ้องอยู่ที่ตรงนั้นลงผลสุดท้ายก็มองเห็นโครงกระดูกทั่วตัวไปหมดมองเห็นกายทั้งหมดเป็นโครงกระดูกในเมื่อมองเห็นกายเป็นโครงกระดูกอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วโครงกระดูกก็พังลงไปแล้วก็สลายตัวไปหายไปหมดจังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิว่างอยู่อย่างเดียวทีนี้ในอันดับต่อไปนั้นเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆภายหลังเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่พอสมควรแล้วก็เกิดความรู้อันละเอียดขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ทราบว่าอะไรมันมีลักษณะที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปมันเหมือนกับที่เมฆที่ลอยผ่านสายตาเราไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตก็นิ่งเฉยสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มันมีให้รู้ให้เห็นมันก็ผ่านไปของมันได้เรื่อยทีนี้นึกถามลองดูสิว่าตรงนี้ลองเลือกถามดูสิว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญาของจิตอย่างละเอียดเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติสภาวะธรรมส่วนที่เป็นสัจธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านว่าถีติภูตังถีติภูตัง ของท่านอาจารย์มั่นในมุตโตไทยมีความหมายว่าถีติคือความตั้งเด่นอยู่ของจิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเป็นกิริยาความประชุมพร้อมของอริยมรรคยังจิตให้บรรลุถึงความเป็นปกติภาพโดยสมบูรณ์เมื่อจิตมีอริยมรรคประชุมพร้อมภายในจิตมีลักษณะสงบนิ่งสว่างอำนาจของอริยมรรคสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างละเอียดภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียดไม่มีสมมติบัญญัตินั้นท่านเรียกว่าภูตังภูตังหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรสงสัยต่อไปในเมื่อเราไม่สามารถจะเรียกว่าอะไรทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แม้แต่เพียงแค่ว่าแม้แต่ท่านแสดงธรรมจักรให้ภิกษุเป็นจวัคคีฟังเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นธรรมดาทีนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาในขณะที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้เห็นนั้นท่านไม่ได้ว่าอย่างนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาท่านอัญญาโกณฑัญญะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่อยู่ในสมาธิรู้เห็นสิ่งนั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรเพราะจิตของท่านสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่แต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้ก็ผ่านไปรู้ไปแต่ไม่ทราบว่าอะไรเมื่อท่านออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะในขณะที่ท่านรู้ท่านไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่มันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจิตผู้รู้ก็มีอยู่สิ่งที่ให้จิตรู้ก็มีอยู่แต่เรียกชื่อไม่ถูกท่านแนะนำหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน สามให้พิจารณาธาตุกรรมฐานอันนี้เป็นหลักวิชาในเมื่อจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นหลักสูตรก็ต้องว่ากันไปตามลำดับขั้นในปัญหาสามข้อนี้ข้อหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภกรรมฐานสามให้พิจารณาธาตุในสามข้อนี้ใครจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาใดๆก็ได้เช่นพอใจจะพิจารณาอสุภกรรมพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานไปเลยถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุก็พิจารณาเรื่องธาตุไปเลยทั้งสามอย่างนี้ถ้าเจริญแล้วการเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนาจะทำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้นได้รับผลช้าคือบางทีบริกรรมภาวนาแล้วจิตอาจจะไปติดอยู่ในความสงบภายหลังจะต้องพยายามขวนขวายพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจึงจะเกิดมีภูมิความรู้ขึ้นมาได้แต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานเลยทีเดียวหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเลยทีเดียวการพิจารณาก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนในข้อต้นในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเพราะการพิจารณาข้อ1ข้อ2ข้อ3เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะเกิดภูมิปัญญาขึ้นง่ายกว่าข้อที่1ปัญหาต่อไปเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวอันนี้เป็นลักษณะของความกดสั้นเข้ามาของกระแสจิตที่ส่งกระแสไปในสู่ที่ไกลๆแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อจิตจะสงบมันก็เริ่มกดสั้นเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจุดแห่งความสงบซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมกลับเข้ามาในตัวบางครั้งอาจจะเกิดแสงสว่างอยู่ที่ไกลๆโน้นมองสุดลูกหูลูกตาเมื่อบริกรรมภาวนาหนักเข้าแสงนั้นจะย่นใกล้เข้ามาหาตัวเข้ามาทุกทีเมื่อจิตสงบเข้ามาจริงๆแล้วแสงจะวิ่งเข้ามาในตัวเกิดความสงบสว่างขึ้นภายในจิตอันนี้เป็นลักษณะการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิซึ่งมันจะเป็นเองโดยธรรมชาติเมื่อต้องการจะหยุดทำสมาธิคล้ายกับมีร่างสองมีจิตแยกกันอยู่เหตุการณ์ดังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะบางทีเราทำจิตสงบลงไปเราอาจจะมองเห็นตัวของเราอีกร่างหนึ่งแฝงขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรามีกายสองกายมีจิตสองจิตเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่ากายของเราแยกออกไปอยู่ข้างนอกความรู้สึกของเราจึงแยกออกเป็นสองส่วนในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะเป็น2ร่าง3ร่าง10ร่างก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากการทำสมาธิเมื่อจิตสงบลงอยู่ในระหว่างอุปจารสมาธิกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกถ้าไม่เห็นภาพหรือรูปอย่างอื่นก็จะมองเห็นรูปของตัวเองปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบเข้าจริงจังแล้วร่างที่สองหรือจิตที่สองจะหายไปจะมารวมอยู่ที่จิตเดียวคือจิตของเราเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นทางผ่านของการทำสมาธิปัญหาสำคัญอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตื่นกับเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่สงบอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไปเอะใจกับสิ่งเหล่านั้นจ ิตจะถอนจากสมาธินิมิตที่มองเห็นจะหายไปปัญหาต่อไปขั้นของสมาธิที่เราปฏิบัติได้จะสังเกตด้วยปรากฏการณ์หรือระยะเวลาที่ปรากฏการณ์นั้นเกิดขั้นของสมาธิที่ปรากฏการณ์เกิดขึ้นความเกิดขึ้นของสมาธิมีอยู่สองลักษณะลักษณะอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือกำหนดพิจารณาอะไรอยู่ก็ตามเมื่อจิตเกิดมีอาการเคลิ้มๆลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วก็จิตสงบวูบลงไปตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างสวัยขึ้นอันนี้เป็นลักษณะความสงบอีกอย่างหนึ่งความสงบอย่างนี้เรียกว่าผู้ทำสมาธินั้นยังไม่ชำนาญในการเดินจิตเราจะรู้เฉพาะแต่เวลาเรากำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์กับเมื่อตอนจิตที่สงบนิ่งแล้วช่วงระหว่างกลางนี้เรากำหนดไม่ได้สมาธิจึงยังไม่พร้อมด้วยองค์สมาธิที่พร้อมด้วยองค์นั้นผู้ภาวนาจะต้องกำหนดรู้ไปแต่วิตกวิจารณ์แล้วก็เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตจนพระวิตกวิจารณ์ปีติสุขยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาซึ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะสมาธิที่เดินตามแนวขององค์ฌานเป็นสมาธิของผู้ที่บำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิชำนาญพอสมควรถ้าชำนาญจริงๆแล้วสามารถที่จะยับยั้งจิตของตนเองให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆตามที่ต้องการเว้นเสียแต่ว่าจิตลงไปถึงฌานขั้นที่4ขั้นที่3ที่4แล้วนั่นแหละจิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าจิตอยู่ในระหว่างฌานขั้นที่1ที่2ในตอนนี้เราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆได้คือเราสามารถใช้ความตั้งใจอ่อนๆโดยที่เรานึกประคองจิตจะให้อยู่ในระดับของปีติอยู่ในระดับของสุขอยู่ในระดับของความสงบก็ได้แต่ถ้าหากถึงฌานขั้นที่3ที่4แล้วตอนนี้จิตเป็นไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาต่อไปข้อที่1สมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาทำอย่างไรสมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานี่มันมีอยู่2ขั้นตอนวิปัสสนาขั้นต้นคือวิปัสสนาที่ใช้สติปัญญากำหนดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียนมาแล้วก็นึกเอาเรียกว่าการเจรณาแบบใช้สติปัญญาธรรมดาการใช้สติปัญญาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความรู้สึกนึกคิดเอาเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติเป็นการตกแต่งปฏิปทาเพื่อให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเองพึงทำความเข้าใจว่าถ้าสมาธิหรือสมถะไม่เกิดขึ้นท่านจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรท่านจะไม่ได้วิปัสสนาเพราะวิปัสสนามีมูลฐานเกิดขึ้นมาจากสมถะคือสมาธิถ้าสมถะคือสมาธิไม่เกิดขึ้นท่านก็ได้แต่วิปัสสนาแบบนึกคิดเอาเองเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาที่แท้จริงปัญหาที่สองคำภาวนาพุทโธเป็นสมาธิจะทำให้เป็นวิปัสสนาต่อไปจะทำอย่างไรคำภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิได้พูดได้ว่าภาวนาพุทโธจิตสงบลงเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิ ถ้าต้องการจะให้จิตเป็นวิปัสสนาสืบเนื่องจากการภาวนาพุทโธพอทำจิตให้สงบลงไปรู้สึกว่าสงบสว่างขึ้นมาแล้วน้อมจิตไปพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมไปสู่จุดแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งเรียกว่าพระไตรลักษณ์หรือมิฉะนั้นเข้าที่จิตของตัวเองเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นคือความคิดก็กำหนดตามรู้ความคิดนั้นๆเรื่อยไปทีนี้เมื่อความคิดอันใดดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราเอาพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาควบคุมความคิดว่าความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจริญวิปัสสนาในสมาธิอ่อนๆบางครั้งเราเลิกคิดแล้วสมาธิจะถอนมาสู่สภาพปกติธรรมดาก็อย่าเลิกจากการคิดพิจารณาเอาการคิดการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดจิตจะสงบลงสู่ความเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันการบริกรรมภาวนาเนี่ยบางทีบางท่านเพียงแต่บริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปพอเป็นอุปจารสมาธิจิตของท่านผู้นั้นจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้แสดงว่าผู้นั้นเคยเจริญวิปัสสนามาก่อนแล้วตั้งแต่ชาติก่อนโน้นถ้าท่านผู้ใดไม่เคยเจริญวิปัสสนามาก่อนจิตสงบลงไปแล้วก็เกิดจิตสงบลงไปแล้ววิปัสสนาก็ไม่เกิดเป็นแต่เพียงว่าไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในทำนองนี้ต้องฝึกหัดค้นคิดในแง่วิปัสสนากรรมฐานยกเอาอะไรมาพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่าจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจิตจะรู้ภูมิแห่งวิปัสสนาไปเองปัญหาต่อไปที่กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนการรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนอันนี้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าพวกฤาษีสมัยโบราณก็รู้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนเช่นอย่างพวกฤาษีชีไพรที่บำเพ็ญตปะอยู่ในภูในเขาในเมื่อทำสมาธิให้เป็นสมถะได้ฌานสามารถเกิดอภิญญารู้ได้เหมือนกันว่าชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรมาแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสรู้ไม่สามารถทำลายกิเลสได้การรู้ระลึกชาติผลหลังได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ในฐานะที่เราเรียนจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็จึงมักจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ว่าเหตุใดคนจึงเกิดมาเป็นคนได้แต่แท้ที่จริงฤาษีเขารู้มาก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความรู้พิเศษไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะรู้ผู้ใดทำสมาธิให้ได้ถึงขั้นสมถะหรือได้สำเร็จฌานสามารถเกิดอภิญญารู้ยิ่งเห็นจริงว่าชาติก่อนเขาเกิดมาเป็นอะไรเขาเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วสามารถที่จะรู้ได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวในปัญหาต่อไป 1. เวลานำของไปถวายพระแต่พระไม่ได้ฉันอาหารนั้นถามมาพูดถวายจะได้บุญเต็มที่ไหมการได้บุญเต็มที่หรือไม่เต็มที่นั้นอยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเราแม้แต่ว่าถ้าเราไปถวายพระแล้วเรายังระแวงสงสัยในพระว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่อยู่บุญที่เราทำลงไปมันก็ไม่ได้อย่างเต็มที่การทำบุญจะได้บุญมากหรือบุญน้อยอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาดว่าหนึ่งถ้าเราให้แก่คนยากจนมุ่งเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งเพื่อการบูชาให้แก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อให้กำลังแก่ผู้ทำกิจพระศาสนาเจตนาของเราบริสุทธิ์ทำบุญลงไปแล้วถึงแม้ว่าพระไม่ได้ฉันท่านเพียงแต่รับ เราก็ได้บุญอย่างเต็มที่แล้วในปัญหาต่อไปหลังจากภาวนาพุทโธไปไม่นานก็เกิดความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงแล้วก็สะดุ้งและมีอาการขนลุก อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของผู้ที่เริ่มหัดภาวนาในตอนแรกๆเมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นคู่ของใจเมื่อจิตทำท่าจะสงบไปแล้วมันมีอาการเคลิ้มๆลงไปเมื่อจิตมันวูบลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกภวังค์จิตมันเกิดความว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตัดกระแสแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาญสติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ขนลุกซ่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้ขนลุกถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเวทนาคือสุขทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างๆก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วจิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อรูปเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นอยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระทบไม่มีถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้จิตก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ผ่านเข้ารู้เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรมมันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าถีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวรูปขันธ์นั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามปรากฏการณ์ที่ปรากฏผ่านมาโลภขันธ์คือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเพราะในขณะนั้นโลภขันธ์คือร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังเหลือ